Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич, в Минску, 19:00. На Майдан Незалежності у Києві прибувають тисячі студентів-прихильників євроінтеграції. Прем'єр-міністр України заявляє, що питання уваходження у Європу не знято з парадку дня. Про гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў, які падрыхтавала Алена Ціханович.
Добры вечар, і я працягну украінскай тэмай. Студэнты прынамсі 12 украінскіх ВНУ папоўнілі шэрагі ўдзельнікаў Еўрамайдану ў Кіеве. На працягу мінулай гадзіны яны выправіліся шэсцем да адміністрацыі прэзідэнта Януковіча, каб перадаць подпісы ў падтрымку еўраінтэграцыі. Яны скандуюць: «Украіна – гэта Еўропа, і падпішы». Украіна адклала падпісанне дамовы пра асацыяцыю з еўразвязам, бо паводле яе кіраўніцтва Брусэль не прапанаваў дастойнай кампенсацыі за страты, якія краіна панясе ад разрыву ранейшых эканамічных сувязяў. У прыватнасці, Віктар Януковіч заявіў, што нічога, акрамя пятлі, мы не бачым.
Підписання цієї угоди, що вона нам дає? Мільярди доларів в стабілізаційний фонд. Вона нам дає якісь блага, створює для України. Хто на це питання дасть відповідь? Я вам скажу, поки що нічого, крім петлі, ми не бачимо.
Разом з тим, у своєму інтерв'ю українським журналістам Янукович заявив, що він аплодирує тим, хто вийшов на Майдани за євроінтеграцію, але виступає супроти їх політизації. Прэм'ер-міністр Латвіі Валдіс Дамброўскіс аб'явіў пра сваё рашэнне падаць у адстаўку. Гэта звязана з нядаўнім абрушэннем гіпермаркету «Максіма», якое скончылася чалавечымі ахвярамі. Пасля сённяшняй сустрэчы з прэзідэнтам Андрэсам Берзіншам Дамброўскіс заявіў, што бярэ на сябе палітычную адказнасць за трагедыю. 21 лістапада ў Рызе ў гандлёвым цэнтры «Максіма» адбылося абрушэнне столі і сценаў. Загінулі 54 чалавекі, каля 40 былі параненыя. Сёння праходзіць пахаванні ахвяраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Родны брат прэзідэнта Кіргізіі Курманбека Бакіева Жаныбек Бакіев завочна прысуджаны да пажыццёвага зняволення. Яму былі прад'яўлены абвінавачванні ў арганізацыі рабавання банку, незаконным стварэнні ўзброеных фармаванняў, арганізацыі масавых непарадкаў і ў самавольным прысваенні ўлады. Ён прызнаны вінаватым па ўсіх пунктах. У сукупнасці з раней вынесеным прысудам ваеннага суду Бішкецкага гарнізону ён канчаткова асуджаны да пажыццёвага зняволення. Дзе знаходзіцца Жаныбек Бакіев, невядома, аднак вядома, што яго брат з сям'ёй усталяваўся ў Беларусі. Сірыйскі ўрад заявіў пра гатовасць удзельнічаць у міжнароднай мірнай канферэнцыі па ўрэгуляванню канфлікту ў Сірыі. Форум, як чакаецца, адбудзецца ў студзені ў Жэневе, з-за чаго ён атрымаў кароткую назву «Жэнева-2». Першая жэнеўская канферэнцыя па Сірыі праходзіла ў Жэневе летам 2012 году. Нягледзячы на сваю згоду ўдзельнічаць у перамовах, сірыйскія ўлады ігнаруюць міжнародныя заклікі да прэзідэнта Башара Асада адмовіцца ад улады. Шатландскі ўрад апублікаваў план выхаду са складу Вялікабрытаніі перад запланаваным на верасень наступнага года рэферэндумам. 18 верасня 2014 году шатландскія выбарцы павінны даць адказ на пытанне, ці павінна Шатландыя быць незалежнай краінай. Дакумент, які прадставіў прэм'ер-міністр Шатландыі Алекс Салмон, утрымлівае эканамічныя абавязацельствы ўраду пасля здабыцця незалежнасці.